Efirda Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum, Ozodlik radiosini tinglayapsiz. Bugun 30-iyun juma, Toshkentda soat 7 bo'ldi. Mikrofon oldida Elmurod. So'nggi soat xabarlari qisqa satrlarda. O'zbekistonliklar Janubiy Koreyadagi muhojirlar soni bo'yicha 5-chi o'rinni egallamoqda. Prezident Shavkat Mirziyoyev 29-iyunda Turkmaniston rahbari Gurbanguli Berdimuhamedov bilan telefon orqali suhbatlashdi. AQSh prezidenti Donald Tramp prezident Vladimir Putin bilan uchrashishni rejalashtirmoqda. Shu va boshqa xabarlar bilan tanishtiraman. Siz Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekistonliklar Janubiy Koreyadagi muhojirlar soni bo'yicha 5-chi o'rinni egallamoqda. Bu haqda Janubiy Koreya Adliya vazirligining 21 iyunda e'lon qilingan hisobotida ma'lumot berilgan. Hisobotga qaraganda Janubiy Koreyada 1 milliondan ortiq Xitoy, 150 ming Vietnam, 140 ming amerikalik, 100 ming Tailand va 55 ming o'zbek bor. O'zbeklar Koreyadagi muhojirlarning 3%ini tashkil qilmoqda. Kunuz nashrining 29 iyun kuni bildirishicha, Janubiy Koreyada ishlovchi o'zbeklar soni yaqin kelajakda yanada ko'payishi kutilmoqda. Xususan Janubiy Koreyaga mehnat qilmoqchi bo'lganlar uchun tashkil etilgan apreldagi oxirgi testlarga 87 mingdan ko'proq o'zbekistonlik ro'yxatdan o'tgan. Prezident Shavkat Mirziyoyev 29 iyun kuni Toshkent shahar Mirzo Ulug'bek tumaniga bordi. O'zaning xabar berishicha, prezident bu yerda ishlab chiqarish korxonalari faoliyati bilan tanishgan. Shundan so'ng Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar boshqarmasi 8-chi shahar ichki ishlar bo'limi faoliyati bilan tanishdi. Ichki ishlar akademiyasiga ham borgan prezident bo'lg'usi militsionerlar bilan uchrashuvi chog'ida hozirda akademiyadagi tahsil odatdagi universitetidan farq qilmayapti. Shuning uchun qisqa muddat ichida ichki ishlar Vazirlik Akademiyasi butunlay yangi o'quv muassasasiga aylanishi kerak deb bildirdi. Katta Qorasuv mahallasiga borgan prezident aholi bilan uchrashib, Kristal bolalar raqs ansambli a'zolari ijro etgan raqslarni tomosha qildi. Shundan so'ng Mirziyoyev yosh iste'dodlarga musiqa asboblari sovg'a qildi. Prezident Shavkat Mirziyoyev 29-iyunda Turkmaniston rahbari Gurbanguli Berdimuhamedov bilan telefon orqali suhbatlashdi va uni 60 yoshga to'lgani bilan tabrikladi. Bu haqda prezident matbuot xizmati payshanba kuni xabar berdi. Rasmiy xabarda aytilishicha, ikki davlat rahbarlari Turkmanistonda mart va may oxirlaridagi uchrashuvlar davomida erishilgan kelishuvlar hamda qabul qilingan qarorlarning amalga oshirilishi amaliy jihatlarini muhokama etishdi. Prezidentlar suhbat davomida barcha darajalardagi aloqalar jadallashganini ta'kidlaganlar. AQSh prezidenti Donald Tramp Germaniyaning Gamburg shahrida o'tadigan katta 20-talik sammiti doirasida 7-8 iyul kunlari prezident Vladimir Putin bilan uchrashishni rejalashtirmoqda. Bu haqda AQSh prezidentining milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Gerbert McMaster 29 iyun kuni ma'lum qildi. Unga ko'ra, hozircha ikki prezident uchrashuvining kun tartibi ma'lum emas. Agar bu reja amalga oshsa, Putin va Tramp birinchi marta muzokaralar o'tkazish uchun uchrashadilar. Katta 20-talik sammitida terrorchilikka qarshi kurash, iqlim o'zgarishi va erkin savdo kabi masalalar muhokama qilinadi. Sammit kun tartibi haqida gapirar ekan Yevropa Kengashi prezidenti Donald Tusk:
"The fact that we are meeting here today is the best example that Europe is taking more responsibility at the international..."
Biz bu yerga yig'ilganimizning o'zi Yevropa bu notinch zamonlarda xalqaro miqyosda katta mas'uliyatga ega ekanini ko'rsatib turibdi deb aytdim. Ukraina milliy telekanaliga may oyida Kiyevda o'tgan Yevronigoh tanlovida rossiyalik ijrochini ishtirok etgani taqiqlangani uchun katta miqdorda jarima solindi. Ukraina hukumati Qrimga noqonuniy borgan degan ayblov bilan rossiyalik qo'shiqchi Yuriy Samoylovga mamlakatga kirishni taqiqlagan edi. Bunga javoban Rossiya Yevronigoh tanlovini Rossiya hududida to'g'ridan to'g'ri olib ko'rsatilishini taqiqlagan. Bu Ozodlik to'lqinida so'nggi soat xabarlari edi. Xabarlar bilan men Elmurod tanishtirdim. Shu va boshqa xabarlarning to'laroq matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qiy olasiz. Internet saytimiz manzili www.ozodlik.org.
Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Bugun dasturimizda Mirziyoyev tanqididan so'ng prokurorlar uchun pora olmaslik treningi o'tkazilmoqda.
Prokuraturani 70%ini ishdan olib tashladingiz. Hali yana olamiz. Nimaga sangiz birikdan noinsoflar illat tashab ketgan prokuraturaga poraxo'rlik illatini.
Turkiyada yana bir o'zbekistonlik terrorchilikda gumonlanib qo'lga olindi. Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov gaz svetdan qarzdorlar hajga jo'natilmasligidan ogohlantirdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb-sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
O'zbekiston siyosat. Prokurorlarga pora olmaslik bo'yicha saboq berilmoqda. Abdulla Iskandar lavhasi. Mirziyoyevning prokuratura tizimini tanqid qilishi ortidan Respublika idoralararo komissiyasi tomonidan sud, adliya, prokuratura tizimidagi korrupsiyaga qarshi kurash dasturi ishlab chiqarilgan. Bu dasturga muvofiq sudya va prokurorlarga maxsus seminar treninglar o'tkazilmoqda. Mart oyidan beri o'tkazilayotgan bu seminarlarning navbatdagisi O'zbekiston prezidentining 13-iyun kungi kengaytirilgan videoselektor majlisida prokuratura tizimini poraxo'rlik illati urchigan tizim deb tanqid qilinganidan keyin 20-iyun kuni boshlangan. O'zbekiston adliya, sud va prokuratura tizimidagi adolatsizlik va poraxo'rlik tanqidiga bag'ishlangan bu video selektorda Mirziyoyev
prokuraturani 70%ini ishdan olib tashladingiz. Hali yana olamiz. Nimaga sangiz birikdan noinsoflar illat tashab ketgan prokuraturaga poraxo'rlik illatini.
Biz o'tkazayotgan seminar trening prokuratura tizimlaridagi ana shu poraxo'rlik illati va korrupsiyaga barham berishni maqsad qilgan, deydi Ozodlik bilan suhbatda seminar tashkilotchisi. Prokuraturada lustratsiya, tozalanish boshlandimi? Ozodlik muxbiri bu savolni O'zbekiston adliya tizimida uzoq yillar ishlagan 2 darajali davlat adliya maslahatchisiga berdi. Lustratsiya, total chistka desak kuchli gapirgan bo'lamiz. Prokuratura korrupsiyaga moyil kadrlardan tozalanmoqda desak to'g'riroq bo'ladi. Bir nechta viloyat va o'nlab tumandagi prokurorlar ishdan olindi. Ularning bir qismi pensiyaga ketdi, bir qismi uyda ishsiz o'tiribdi, bir qismi esa jinoiy ish ochilib hibsga olingan, deydi suhbatdosh. O'zbekiston prokuratura tizimida jiddiy islohotlar bo'lishidan manfaatdorligini ta'kidlagan Bosh prokuratura rasmiysining Ozodlik bilan mikrofonsiz muloqotida prokuraturaning MX nazoratidan qutulayotgani ta'kidlanadi.
Ishdan ketgan 70% xodim bu 2005 yildan keyin shakllangan tartibga oid. Ungacha prokuraturada xo'ja ko'rsin tarzida bo'lsa-da, qonun doirasida ishlash uslubi mavjud edi. 2005 yilda prokuratura o'z mustaqilligini yo'qotib, butkul MX ta'siriga tushdi. MX raisining birinchi o'rinbosari Hayot Sharifxo'jayev O'zbekiston Bosh prokuraturasining uyushgan jinoyatchilik va korrupsiyaga qarshi boshqarmasi boshlig'ining o'rinbosari Ulug'bek Xurramov bilan birgalikda boy tadbirkorlarni sog'ish va talash tizimiga asos soldi. Taqdir taqozosi bilan o'z vaqtida Abdulla Aripov va Kozim To'laganov kabi mulozimlar ham Xurramov tarafidan kamsitilib so'roq qilindi. Mirziyoyev davlat rahbarligiga saylangandan keyin 2 oy ichida Xurramov va Toshkent shahar prokurorining korrupsiya va iqtisodiy jinoyatlar bo'yicha o'rinbosari Mirag'lam Mirzayev ishdan olindi. Ulug'bek Xurramov korrupsiyada ayblanib 18 yilga qamaldi.
Respublika prokuraturasi xodimining aytishicha, O'zbekistonning yangi rahbari prokuratura tizimini isloq qilish uchun so'nggi 6 oy ichida 3 marta chiqish qilgan.
9 fevraldagi majlisda Mirziyoyev O'zbekiston prokuraturasini repressiv tizim deb atadi. Bu safar tanqid darajasi ancha keskin bo'ldi. O'sha majlisdan keyin Mirag'lam Mirzayev va Ulug'bek Xurramov prokuratura tizimidan chetlashtirildi. Ko'p xodimlarga o'zlaridan bilib ishdan ketish taklif qilindi. Tozalash boshlandi. 13-iyun kungi video selektorda esa prezident O'zbekiston prokuratura tizimini butkul tozalash haqida gapirdi,
deydi suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
1-iyuldan boshlab prezident Mirziyoyev farmoni bilan tuzilgan majburiy ijro byurosi aholining svet gazdan qarzini majburan undirishga kirishadi. Tafsilotlar bilan men Barno Anvar. O'zbekistonda bundan buyon elektr energiyasi va gaz iste'molchilari, ya'ni jismoniy shaxslarga har oyning 10-chi sanasiga qadar o'tgan oyda foydalanilgan energiya resurslari uchun to'liq hisob-kitob qilish shart qilib qo'yildi. Aholidan kommunal to'lovlarni vaqtida undirish va muhimi yillar davomida yig'ilgan qarzdorlikni yopishga mas'ul qilingan yangi tashkilot majburiy ijro byurosining Toshkent viloyati bo'limi rasmiysining Ozodlikka aytishicha, shu kunda